Náš mozog dokáže vyprodukovať naozaj fascinujúce príbehy, keď máme strach z niečoho, čo nepoznáme. Samotný fakt, že to nepoznáme, vlastne dáva povolenie mozgu dotvoriť si realitu subjektívnym spôsobom a keďže sme naprogramovaní k vyhľadávaniu negativity, vytvárame si tieto v úvodzovkách reality takým spôsobom, že sa ešte viac bojíme. A tento náš strach potom, keď to niektorí ľudia vedia, môžu krásne využívať proti nám. A aj to naozaj robia. O strachu z neznámeho, o jeho pôvode a aj o manipulačných technikách, ktoré ho využívajú, bude táto epizóda Mindfulness, sebarozvoj a pozitívna psychológia. Ako hovorí profesor Jeffrey Winters, my ľudia rýchlo odsudzujeme, bojíme sa a dokonca nenávidíme neznáme. Možno si to nepriznávame, ale všetci trpíme xenofóbnymi sklonmi. Koniec citácie. Strach z neznámeho je v nás hlboko zakorenený a nemá len nejakú druhoradú rolu v našom prežívaní a správaní. Je spojený s obavami alebo úzkosťou, ktorú človek prežíva, keď čelí neistým, neznámym alebo nepredvídateľným situáciám či udalostiam a prejavuje sa v rôznych momentoch života, od tých osobných až po tie spoločenské alebo globálne. Jednou z hlavných príčin strachu z neznámeho je prirodzený sklon nášho mozgu k istote a predvídateľnosti. Istota a predvídateľnosť je pre náš mozog pomaly niečo ako cukor. Miluje to. Naše ľudské pokolenie je naprogramované takým štýlom, aby hľadalo bezpečie a istotu a čokoľvek neznáme, tieto základné potreby vlastne ohrozuje. Čiže keď je náš mozog konfrontovaný s niečím, čo nepozná, vníma to vlastne ako hrozbu a spúšťa fyziologické a emocionálne reakcie spojené s tým, ako vždy reaguje na hrozbu, a teda strachom. Z psychologického hľadiska strach z neznámeho často pramení z nedostatku informácií alebo nedostatku kontroly. Keď človek nemôže predvídať, čo sa môže stať ďalej, alebo nerozumie dôsledkom svojho konania, prirodzene sa môže cítiť zraniteľne a úzkostne. A to sa môže pretaviť napríklad do vyhýbavého správania, odkladania rozhodnutí, alebo lipnutím na veciach, ktoré síce nie sú funkčné, ale poznáme ich. Okrem toho, tento strach z neznámeho úzko súvisí s ďalšími kognitívnymi omylmi, ako je napríklad omyl negativity a ilúzia kontroly. Omyl negativity predurčuje človeka k tomu, aby sa viac sústredil na potenciálne hrozby ako na príležitosti, čím sa zosilňuje jeho vnímanie neistoty ako zdroja nebezpečenstva. Podobne ilúzia kontroly vedie človeka k preceňovaniu svojej schopnosti ovplyvniť neisté výsledky, čo vedie k pocitom frustrácie alebo bezmocnosti, keď čelíme nekontrolovateľným okolnostiam. Napríklad, keď pociťuješ ledva patrný telesný príznak, napríklad bolesť hlavy alebo žalúdka, ale namiesto toho, aby si ho pripísal nejakým krátkodobým dôvodom, ako je stres alebo únava, okamžite sa obávaš najhoršieho scenára, napríklad teda, že je to symptóm nejakej smrteľnej choroby. A tak stráviš hodiny hľadaním informácií o bolesti hlavy na internete, čo len prehlbuje tvoju úzkosť. Táto situácia ilustruje sklon k negativite, keďže sa neprimerane sústreďujeme na potenciálne negatívne výsledky, a ilúziu kontroly, keďže sa domnievame, že rozsiahlým skúmaním môžeme nejako zabraniť vzniku vážnej choroby alebo ju ovplyvniť. Čiže tak, ako strach z neznámeho vychádza z nedostatku informácií a nedostatku kontroly, tak aj príliš veľa hľadania informácií bez uvedomovania si našej zaujatosti negativitou môže tento strach posilňovať. Okrem psychologických dôsledkov ovplyvňuje strach z neznámeho aj tvoje rozhodovanie a vzťahy. Môže ti tiež brániť v objavovaní nových príležitostí a v osobnom raste. Ak tento strach z neznámeho neriešiš, obmedzuje ťa, vlastne tvoju slobodu a otvorený pohľad na život a teoreticky môže viesť až k psychickým problémom. Ale to ťa nechcem strašiť, to len aby si vedel, že je to celkom silná vec. Čo je naozaj nevyhnutné je uvedomiť si, že nie každá neistota, nie všetko neznáme je vo svojej podstate hrozivé. Strach z neznámeho je síce prirodzenou ľudskou reakciou, ale zároveň aj príležitosťou na rozvoj, objavovanie a zmenu. Uznaním tohto strachu a konfrontáciou s ním si človek môže vypestovať odolnosť, rozšíriť svoje komfortné zóny a prijať svet, ktorý existuje v neistote. Lebo tak vlastne existuje, čo si budeme hovoriť. Psychológovia a terapeuti často využívajú rôzne techniky, ako napríklad expozičnú terapiu alebo kognitívno-behaviorálne intervencie, aby ľuďom pomohli účinne sa vyrovnať so strachom z neznámeho. Postupným vystavovaním sa neznámym situáciám a preformulovávaním negatívnych myšlienkových vzorov sa človek môže naučiť zvládať svoju úzkosť a prekonávať neznámo s väčšou istotou a odolnosťou. Keď chceme pochopiť, ako strach vzniká, skúsme si predstaviť svoj mozog ako rušné mesto s nespočetne veľa nervovými cestami, ktoré priam hýria aktivitou. V tejto metropole mysle sa nachádza konkrétna štvrť, ktorá sa zdá, ako by bola vždy v napätí. Taká štvrť strachu. V Košiciach by to boli asi Ťahanovce. V Bratislave možno v Rakuňa. A v srdci tejto štvrti sa nachádza neslavne známa ulička, kde ti už len pri šepote prebehne mraz po chrbte. Vďaka zobrazovacím štúdiám vieme, že túto uličku, respektíve štvrť, znázorňuje v mozgu amygdala a predná cingulárna kôra. A vnímaná neistota vlastne aktivuje tieto centra strachu. Čiže neistota je nejaký bad guy, ktorý vie, ako sa spúšťa naša reakcia bojuj alebo utekaj alebo zamrzni. Vo výsledku nás to ťahá k tomu, aby sme si vyberali to, čo poznáme. Predstav si, že máš pred sebou dvoje dvery. Za jednými sa skrýva nejaká istota a za druhými možno nejaká odmena veľká alebo možno nič, proste nejaká záhada. Napriek potenciálnej výhre si mnohí z nás vyberú vždy stavku na istotu a uprednostnia pohodlie istoty pred vzrušením z neznámeho. A ako vždy, tieto veci nerobíme, respektíve tieto dvere si nevyberáme len tak z pasie. Má to dôvod. A veľmi často je to evolučný dôvod. Predstav si našich dávnych predkov, ktorí sa potulovali savanou, kde neistota číhala vyložene za každým rohom. Vo svete plnom predátorov a nebezpečenstiev prežili len tí naši predkovia, ktorí vedeli dekodovať varovné signály prírody alebo celkovo zvierat a iných ľudí, iných kmeňov. Prežili hlavne tí, ktorí sa najviac vyhýbali riziku a uprednostňovali opatrnosť tvárov v tvár neznámemu. My všetci, tvoji kamoši, rodina a ľudia, ktorých si dnes stretol v MHDčke, sme vlastne potomkovia ľudí, ktorí vedeli, ako byť opatrní a ktorí príliš neriskovali. Tým pádom eliminovali nebezpečenstvo a mohli sa rozmnožiť, predať svoj gén ďalej a tak to išlo ďalej a ďalej až ku mne alebo ku tebe. Ide teda o to, že strach so svojou naliehavosťou slúži ako nejaký prírodný poplašný systém, povedzme, ktorý bol presne vyladený na detekciu a reakciu na potenciálne hrozby. Zase si predstav, ako sa tvoji dávni predkovia v noci stretli s nejakou tienistou siluetou číhajúceho dravca. Strach ich zmysly okamžite vyburcoval k pohotovosti a spustil tento spomínaný starodávny mechanizmus boja, uteku alebo zamrznutia. Táto inštinktívna reakcia, zdokonaľovaná počas tisícročí evolúcie, poskytla našim predkom rozhodujúcu výhodu v neustálom boji o prežitie a práve vďaka tejto výhode dokázali predísť k nebezpečenstvu a dožiť sa ďalšieho dňa. A výsledkom toho si zase raz ty. Takže keď budeš cítiť vďačnosť za to, že mali tvoji predkovia strach z neznámeho, bude to asi naozaj vhodné. Strach je však oveľa viac ako nejaká len vysadne reflexná reakcia v zmysle uteč boju alebo zamrzni. Je to veľmi trvácny a kvalitný učiteľ, ktorý odovzdáva lekcie ďalej. Každé stretnutie tvojich predkov s nebezpečenstvom, či už to bol jedovatý koralovec, alebo nejaký pohybujúci sa piesok, alebo konkurenčný drastický kmeň, všetko toto sa vrilo do našej kolektívnej pamäte. Čo je teória, ktorá má vysvetľovať, prečo sa inštinktívne bojíme pavúkov, hadov, výšok či vody. Ďalej bol strach z neznámeho aj nejakým, povedzme, katalizátorom našej sociálnej súdržnosti, ktorý zjednotil ľudí tvárov tvár našim nešťastiam alebo našim hrozbám. Strach našich predkov v spoločnom prostredí slúžil ako nejaká spoločná vec, okolo ktorej sme sa mohli zoskupiť, ktorý vytváral spojenectvá, posilňoval väzby medzi ľuďmi a budoval vlastne takú kolektívnu odolnosť voči nespočetným nebezpečenstvám, ktoré číhali vždy mimo kmeňa. Dá sa teda povedať, že strach nás spojil. To spojenie do spoločnosti nám dávalo väčšiu istotu, ktorá bola protijedom na strach z neznámeho. Keď toto tvorenie spoločnosti pokračovalo, strach z neznámeho sa stával dôležitým prvkom našich kultúr a civilizácií a staroveké rituály sa vykonávali na upokojenie pomstichtivých božstiev, mýty a legendy dávali ľuďom možnosť dať zmysel nevysvetliteľnému a tvorili sa zvyky, ktoré sa odovzdávali z generácie na generáciu ako ochrana pred neistotou sveta. Teda strach z neznámeho v mnohom formoval vieru, normy a tradície, ktoré pretrvávajú dodnes. Znamená to teda, že náš strach z neznámeho nie je len výkyvom mysle, niečím zlým, za čo by sme sa mali hanbiť, alebo dedičstvom našej evolučnej minulosti. Je vtkaný do samotnej štruktúry nášho bytia. A tak, keď uvažujeme celkovo o našej existencii, nevnímajme strach celkovo ako nepriateľa, ktorého treba poraziť, ale skôr ako spoločníka na ceste. Až keď si túto vec uvedomíme, môžeme ísť naozaj ďalej k tomu, ako čeliť neistote a nepredvídateľnosti. Nejde totiž o to vyhnúť sa neznámemu, ale prijať ho ako vzrušujúcu a nemennú jazdu samotného života. Pretože cesta, ktorá je pred nami každý deň nášho života, je síce neistá, ale zároveň plná možností. A to je viac dobré ako zlé. Veľmi pekným, akože v zmysle dobrým, príkladom nášho strachu z neznámeho je xenofóbia. A nie je to žiaden strach z toho, že sa ti xena bojovnice príde pomstiť za to, že si vypálil dedinu jej otca, ale vyložene obrovský strach z neznámeho, cudzieho a odlišného. Predstav si samého seba v krajine, kde je všetko cudzie, kde každé stretnutie a situácia potvarbená strachom. Xenofóbovia non-stop žijú v takejto krajine a srdce sa im rozbúcha už len pri pomyslení na to, že sa stretnú s niečím, čo sa odlišuje od toho, čo poznajú alebo čo volajú normálne. Aj agorafóbia, keď si tak zoberieš, je v podstate strachom z neznámeho, aj keď ju definujeme ako strach z otvorených alebo preplnených priestorov. Pretože v očiach agorafobika, keď vykročíš do obrovského priestoru sveta, predstavuje každý roh ulice potenciálnu pascu a každý dav ľudí vlastne množstvo cudzích, nebezpečných tvorov. Preto agorafobici nachádzajú útechu v bezpečí vlastných domovov, kde vlastne neexistuje priestor na niečo neznáme. Do tretice, keď už spomínam fóbie, tak samotné jadro neistoty podľa mňa definuje decidofóbia, teda strach z rozhodovania. V našom svete plnom nekonečných možností sa títo ľudia cítia paralizovaní strachom, že sa rozhodnú zle. A do určitej miery podľa mňa každý z nás má trošku tento strach, pretože každá možnosť sa stáva dilemou, každé rozhodnutie potenciálnym spúšťačom viny a hanby. Je potrebné povedať, že tento strach z neznámeho nie je nejakým novodobým fenoménom. Ako sme už vlastne naznačili tým, že sme spomenuli jeho evolučný charakter a odkazy na neho vieme nájsť v priereze celou históriou. V starovekých civilizáciách vieme strach vnímať skrz mytológiu, kde sa zobrazovali smrteľníci bojujúci so strašnými bohmi a nadprirodzenými silami. Napríklad grécka mytológia ovplývala príbehmi o bludných tvoroch, ako sú gorgony a hydry, ktoré stelesňovali najhlbšie obavy a strach ľudstva. Viem si teda predstaviť, keď ľudia, ktorí v dané obdobie na tieto tvory skutočne verili, že ten strach z neznámeho musel byť fakt, že možno ešte tisíckrát väčší, ako môže mať človek teraz. Ale no, asi sa to nedá veľmi porovnávať. Dnes sa bojíme možno rovnako, len proste iných vecí. No a recept Grékov na strach z neznámeho bola proste odvaha a hrdinskosť. Preto boli hrdinovia najslavnejšími ľuďmi a vlastne sú nesmrteľní dodnes, keďže ich stále poznáme. Vo východných filozofiách sa k strachu stávali trošku inak. A to so zmesou introspekcie, teda nejakého vnútorného vhľadu. V starovekej Číne napríklad učenie Konfúcia zdôrazňovalo dôležitosť pestovania vnútornej cnosti na prekonanie strachu z neznámeho. Alebo v Indii viedli učenia ľudí k snahe prekonať strach spominuteľného a dosiahnuť osvietenie prostredníctvom jogy a meditácie. V stredovekej Európe ľudia zažívali asi relatívne najsilnejšiu atmosféru strachu a neistoty, čo formoval náboženský zápal a povery. Strach z čarodejníc a bosoradstva vrhal na spoločnosť temný tieň, čo viedlo k honom na čarodejnice a procesom, ktoré si vyžiadali nespočetné množstvo obetí. Strach vlastne z Božej odplaty podporoval dodržiavanie prísnych doktrín, zatiaľ čo príbehy o mýtických príšerách, ako sú dráci alebo vlkolaci, sa zmocnili kolektívnej predstavivosti a stelesňovali taký úplne pôvodný prvotný strach, čiajúci v každej temnote. Čo si viem predstaviť, že bolo pre panovníkov a kráľov celkom pohodlné, lebo ľudia, ktorí sa boja všetkého, sú najlepšie ovládateľní. Nepripomína ti to niečo, čo zažívame od niektorých politikov aj dnes? Ale objektívne v modernej dobe nadobudol strach z neznámeho nové podoby, ktoré sa formujú v dôsledku technologického pokroku, globalizácie a rýchlych spoločenských zmien. Napríklad rozmach masmédií posilnil obavy z terorizmu, pandémií, hospodárskej nestability a ako bonus tu máme spoločenské obavy o nejakú národnú identitu, príslušnosť a celkovo existenčné hrozby. Spomínam to preto, pretože strach má automatický a obrovský vplyv na ľudskú psychiku a už dlho sa využíva ako mocný nástroj v reklame, politike a médiách na manipuláciu správania. V oblasti reklamy napríklad na vyvolanie pocitu naliehavosti alebo neistoty u spotrebiteľov, čo ich nutí konať. Marketéri využívajú hlboko zakorenené obavy, ako napríklad strach zo starnutia, nejakej choroby alebo celkovo spoločenského odmietnutia, a to všetko na propagáciu produktov alebo nejakých služieb, čo ponúkajú. Napríklad reklamy na kozmetické výrobky môžu vyvolávať neistotu zo starnutia a sľubovať zvrátenie tohto prirodzeného procesu. Podobne napríklad kampane na bezpečnostné systémy alebo poistné zmluvy môžu vyvolávať strach z vlámania alebo finančného krachu, aby nás presvedčili k nákupu. Mne napríklad nedávno vybehla reklama na atomový kryt, kde na stránke ma dobre, že nepresviečali, že každú chvíľu mi padne bomba na hlavu. A dúfam teda, že tá pravdepodobnosť napriek tomu, aká je vo svete situácia napätie, nie je až taká veľká. Okrem reklamy je strach z neznámeho už dlho základom politickej retoriky, ktorú využívajú lídri na ovplyvňovanie verejnej mienky a získavanie podpory pre konkrétne strany. Politici sa často odvolávajú na strach z vonkajších hrozieb, ako je terorizmus alebo zahraniční protivníci, aby si ospravedlnili vojenské zásahy alebo nejaké opatrenia. Taktika vyvolávania strachu sa navyše často používa počas volebných kampaní na demonizáciu protivníkov a mobilizáciu voličov tým, že vykresľujú nejaké apokalyptické scenáre toho, čo by sa mohlo stať, ak sa k moci dostane ten druhý. A do tretice na strachu z neznámeho žijú do určitej miery aj médiá, ktorého využívajú na prilákanie ľudí a zvýšenie dosahu, pričom často dávajú prednosť senzačným a strach vyvolávajúcim príbehom pred vyváženým spravodajstvom. Či už ide o spravodajstvo o prírodných katastrofách, vlnách kriminality alebo krízach, médiá vedome či nevedome, asi skôr vedome, umocňujú strach tým, že sa zameriavajú na najhoršie scenáre a hrajú to na obavy ľudí z neznámeho. Platformy sociálnych sietí, ktorých algoritmy sú optimalizované na angažovanosť, sú navyše veľmi správne podľa mojej mienky kritizované za to, že strach prehlbujú tým, že posilňujú senzačný obsah, vyvolávajúci strach a tvoria bubliny, v ktorých sa nekontrolovateľne šíria naratívy založené na strachu. Či už v reklame, politike alebo v médiách, všade sa bežne používa niekoľko manipulačných techník, ktoré využívajú tento náš vrodený strach z neznámeho. Okrem už spomínanej techniky preháňania a vytvárania senzácií, ide aj o tzv. Selektívne spravodajstvo, čiže vyzdvihovanie izolovaných incidentov alebo štatistík s cieľom posilniť príbeh založený na strachu. Ďalej je to technika hľadania obetného baránka, čiže obviňovanie určitých skupín alebo jednotlivcov zo spoločenských problémov s cieľom vyvolať strach a rozdelenie, čo je myslím aj jedným zo znakov fašizmu. Ale to sa radšej spýtajte Jakuba Drábika. Alebo ešte napríklad umelo vyrábané krízy, teda vymýšľanie alebo zveličovanie určitých vecí s cieľom vytvoriť pocit naliehavosti a ospravedlniť konkrétne opatrenia. Asi netreba zdôrazňovať, že všetky tieto techniky podnecujú spoločnosti a vlastne aj u konkrétnych ľudí úzkosť, nedôveru a polarizáciu a narušajú takú našu ľudskú súdržnosť, čím podporujú atmosféru strachu a neistoty. Ale samozrejme, aj ty, aj ja, aj každý z nás nie sme ale nejaká igelitka v hurikáne a máme možnosti, čo s tým robiť. A veda hovorí, že najefektívnejšie bude aplikovať nasledujúce princípy. Už som v ostatných epizódach spomínal mentálne prerámcovanie, teda doslovne vysvetlené dať našim myšlienkam a perspektívam iný rámec. Viaceré štúdie dokazujú, že spôsob, akým sa na veci pozeráš, ovplyvňuje tvoje rozhodovanie. Teda napríklad strach z neznámeho a myšlienky, ktoré s touto emóciou súvisia, preformuluješ napríklad na príležitosť na sebapoznanie, skúmanie a objavovanie, nielenže ťa prestane tento strach ovládať, ale dokonca ho môžeš začať vítať s otvorenou náručou. Štúdie tiež neustále dokazujú, že praktiky mindfulness majú hlboký vplyv na zvýšenie odolnosti, keď čelíme neistote a neznámemu. Mindfulness nás v podstate pozýva, aby sme sa ukotvili v prítomnom okamihu a poskytli pevný bod tvárou v tvár strachu. Tým, že upriamime svoju pozornosť na tu a teraz, bez posudzovania, vytvárame priestor na pozorovanie svojich myšlienok a emócií, ktoré sa objavujú, namiesto toho, aby sme sa nimi nechali strhnúť. V tomto priestore vedomého uvedomovania si pestujeme pocit vnútorného pokoja a jasnosti, ktorá nám umožňuje elegantne preplávať vlnami neistoty a neznáma, bez toho, aby sme sa v nich utopili. Prostredníctvom mindfulness rozvíjame hlbšie porozumenie sebe samým a svojim reakciám na náročné okolnosti. Čiže reagujeme, respektíve odpovedáme na stresory s väčším súcitom a povedzme múdrosťou, namiesto toho, aby sme reagovali impulzívne zo strachu alebo úzkosti. A v neposlednom rade si takisto dávame priestor uvedomovať všetky tie techniky a evolučné mechanizmy strachu, ktoré sme spomínali, a tým pádom si umožňujeme slobodnejšie a vedomejšie sa rozhodnúť, čo naozaj nie je málo. Dobre, v tejto epizóde som povedal slovo strach z neznámeho toľkokrát, že podľa mňa už ani pre teba nie je neznámy. V každom prípade, čo je dôležité ešte raz opakovať, je v poriadku mať strach. Je to asi najprirodzenejšia vec na svete. To, čo je fakt zásadné a čo môžeš robiť, je hlavne si tieto veci, teda myšlienky a emócie, uvedomovať, rozvíjať tú bdelú pozornosť a trénovať prerámcovanie svojich myšlienok, možno aj schopnosť vidieť objektívne to, čoho sa naozaj treba báť a čo sú naše vymyslené príbehy, ktoré si sami rozprávame, respektíve ktoré nám rozprávajú iní ľudia. Ďakujem, že si sa dopočúval až sem. Dúfam, že sa ti epizóda páčila. Ďalšia vyjde zase o 2 týždne. Dovtedy ma môžeš nájsť na Facebooku alebo Instagrame. Maj sa zatiaľ krásne. Čau.